Sabi mo sa katabi mo, humanda ka sa pagpapala ng Panginoon. No? Bantayan mo ang iyong puso. Baka ikay mabigla sa mga blessing ng Panginoon na hindi ka nakahanda. Ihanda mo. Ang topic natin for today is the blessing. Can you say the blessing?
Blessing.
Yan. Okay, tumayo tayong lahat mga kapatid. At basahin natin ang salita ng Panginoon sa Genesis chapter 48. At mamaya hanggang 49 po tayo. So if you have your Bibles with you, magandang ngayong Pasko, yung mga naaginaldo ninyo, ay pumunta kayo ng Philippine Christian Bookstore at bumili kayo ng sarili ninyong Bible. No? Para meron kayong physical Bible. So we will be reading from verses 1 hanggang verse 5 and then tatalon tayo ng 8 hanggang 9. Okay, nakita nyo na ba sa mga Bible ninyo? Can you say amen? Okay, so basahin po natin ito, salita ng Panginoon, sabi dito, after this, Joseph was told, behold, your father is ill. So he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. Kayo po yung verse 2. Verse 3, and Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz, in the land of Canaan, and blessed me. Verse 4. Okay, verse 5, sabi dito, and now your two sons who were born to you in the land of Egypt, before I came to you in Egypt, are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. Okay, verse 8 po. Verse 9, Joseph said to his father, sabay-sabay tayo, they are my sons whom God has given me here. And he said, bring them to me please that I may bless them. Okay, can you say that I may bless them? Again, that I may bless them. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami ay naririto sa iyong harapan at wala kaming hinihingi at hinihiling kundi ang iyong pagpapala, ang iyong basbas sa aming buhay. At yun ay sapat na, Panginoon, na malaman namin at mabatid namin na ang iyong kalinga, ang iyong pagtingin ay nakatuon sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. Yun pong blessing ay talagang hinahanap-hanap ng mga tao. And Jacob even sought the blessing of the Lord, he fought for it, he struggled for it, no? Until finally, nakuha naman niya. Kaya lang, ang daming hirap na dinaanan ni Jacob bago niya makuha yung blessing. The word blessing or barak in Hebrew is mentioned 600 times, no, in the Old Testament. Now, sa yugtong ito ng Genesis chapter 48, and 49, ito naman yung pagkakataon na ibibigay naman ni Jacob yung blessing sa kanyang mga anak. So, nakuha niya yung blessing from the Lord. Now, it's about time to pass it on to his children and to his grandchildren. Let me just share 8 truths about the blessing. 8 katotohanan tungkol po sa blessing. Okay? Number 1, ang blessing po, mga kapatid, is not just approval. No? But it's God's favor. It is God's grace. No? Ang blessing po, mga kapatid, ay ibinibigay hindi lang dahil parang pinilit mo ang Diyos na ibigay sa'yo. Kundi ang pinakamagandang blessing ay yung blessing na talagang kusang ibinigay ng Panginoon sa iyo, sapagkat yan talaga ang intended ng Panginoon sa iyo. So, hindi naging madali para kay Jacob na makuha yung blessing. In fact, talagang nakasakit siya ng kalooban ng iba, natapakan niya yung ibang mga tao sa pagpupursige niya na makuha yung pagpapala. But eventually, yung pinakahuli, nakipagbuno siya sa Diyos at saka siya binless ng Panginoon. Okay? Hindi naging madali at hindi naging naging madali para kay Jacob na makuha ito. But after receiving it freely from the Lord, now handa na siyang ibigay, no, freely din naman and joyfully sa kanyang mga anak. So, blessing is the extension of God's favor. It ibig sabihin nun, it's not just a nod from God, but a smile. Magkaiba yun, no? Halimbawa, galing sa mga magulang mo, meron kang gustong mangyari, eh alam mo naman na atubili yung magulang mo, eh napapayag mo. So, umuo sa'yo. No? Ang tawag doon, tango, tumango. Sige na nga, parang ganyan. Pero walang ngiti. Di ba, ang sarap nung pinayagan ka, pero yung pagpayag sa'yo, may kasamang ngiti sapagkat it's pleasant, it's pleasurable. No? So, it's not just consent. No? Yung bang bigyan ka ng consent. But it's more of content. Kasi pagka pinayagan ka dahil lang napilitan ng si magulang mo o yung kung sino mang leader mo, no, eh talaga namang i-release din naman yung blessing. Kaya lang, walang content. Alam mo yun? Walang substance, no? Wala yun eh. Okay. So yun po yung una. When you seek the blessing from your parents, from your pastor, from your mentors, from your leaders, don't just seek for the nod, seek for the smile. Don't just seek for the consent, seek for the content. Don't just seek for the approval, but for favor. Okay. Number two, yung blessing is not just permission. No, hindi lang ito permission, but a prophecy. Madalas kapag ka blessing ang pinag-uusapan natin, feeling natin parang salita lang yan, eh. wala naman yung bisa. Oh, God bless you. Parang wala namang bisa, parang wala namang laman, no? But in the case of Jacob blessing the children of Joseph, hindi lamang po ito permission na binigay sa kanila that the blessing of the Lord will be upon them, but it is a prophetic utterance, no? Ano ang sabi doon sa verse 18 ng chapter 48? Itong sabi sa verse 18, okay? And Joseph said to his father, "Not this way, my father, since this one is the firstborn. Put your right hand on his head." Verse 19, but his father refused and said, "I know, my son, I know. He shall also become a people and he shall also be a great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations." Okay. So alam natin ang storya na si Jacob nasa Canaan, bumaba siya ng Egypt kung saan nandun si Joseph. Si Joseph nagkaroon ng pamilya sa Ehipto, di ba? Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Asenat. Tapos nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay Manases. Ang pangalawa niyang anak, yung bunso, ay si Ephraim. So, nung nabalitaan ni Joseph na medyo mahina na ang kanyang tatay na si Jacob, dinala niya yung dalawa niyang anak doon sa Goshen, no, at pinakita doon sa kanyang tatay para i-bless. Sabi niya, ilapit mo dito yung mga anak, yung aking mga apo, gusto ko silang i-bless, no? At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jacob, "I want to give you a double portion, Joseph. I will give you the double portion, no? Aampunin ko yung dalawa mong anak. I will call them mine." Sila'y magiging akin. Magiging bahagi sila ng 12 tribo. So, hindi sila apo lang. Sila'y directly mine. No? And then, nung inilapit na ni Joseph, inilagay ni Joseph sa kanan ng tatay niya, si Manasa. Inilagay sa kaliwa ng kamay ng tatay niya, si Ephraim. Kasi ito yung bunso, si Ephraim. Si Manasseh yung panganay, so definitely yung right hand, oh, wag nyo ring mamaliitin yun, yung pagpapatong ng kamay. Yung right hand speaks of, yun nga, yung birthright and the blessing, double blessing. No? So, ganun ang ginawa nitong si Joseph. Nung nandun na sa harapan si Manasseh, tsaka si Ephraim, ang ginawa ni Jacob, ganun. Malabo mata ni Jacob, ha? Malabo mata ni Jacob. Hindi niya nakikita kung sino yung papatungan niya ng kamay. Pero ang ginawa niya, kinross niya yung kanyang kamay, inilagay niya yung kanang kamay niya kay Ephraim, inilagay niya yung kaliwa niyang kamay kay Manasseh. Sabi ni Joseph, mali po tayo, mali po tayo. Ang panganay po nasa kanan ninyo. Sabi niya, hindi. Hindi. Kasi mayroong revelation ng Lord sa kanya na yung bunso ang mas magiging dakila kaysa doon sa panganay. It could be a revelation, it could be an impression of the Lord na siguro naisip niya, ako, bunso din ako eh. Hindi nabigay sa akin ng tatay ko yung blessing. Nakipagbuno pa ako para makuha ko. Pero this time, I will give it freely dun sa bunso. Undeserving. Diba? Ang mas deserve, ang mas may karapatan, ang mas karapat dapat, yung panganay. Pero ang ginawa na ni Jacob, binypass niya na yon. Ibinigay niya dun sa hindi deserving yung double blessing. Kaya nga, sa story ng Israel, mas naging makapangyarihan yung Ephraim. Mas naging dumami ang lahi niya, mas dumami ang kanyang kayamanan kesa pa kay Manasseh. Pero pareho namang kinagpala ng Panginoon. So anong punto ko dito, mga kapatid? Seek the blessing of your parents. No? And when you seek blessing, hindi lang yung payagang ka. When you seek blessing, you ask for a prophetic utterance. You ask for verbal, not just verbal affirmation, but a picture of the future of what will happen. Parents, sa mga nandito, mga kapatid, no? Ang ipapamanan nyo sa inyong mga anak, hindi lang lupain, ha? Ang ipapamanan nyo sa inyong mga anak, hindi lang yung sabi nga, huwag ka daw magpapamana ng lupain sa mga anak mo kasi patay ka na, nag-aaway-aaway pa. Kasi nag-aagawan sila. Ang magandang ipamana mo sa anak mo, utang. Hindi sila mag-aagawan. Pagka, ang pinamana mo, mga alahas, mga stocks, no? Pinagtatalunan niya, pinag-aaway niya. Pinakamagandang pamana, no? No? Ay yung pagkakilala sa Panginoon, ang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Kasi malugi man sila, sumadsad man ang negosyo nila, magkasakit man sila, wala man tayo doon. Pero dahil kasama nila ang Panginoon, no, babangon at babangon sila. Amen po ba? Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. So, hindi lang permiso, no, kundi grabe. Grabe, yung prophetic message, yun ang napakahalaga. Kaya pagka may mga testamento, no, maganda, hindi lang yung, ito, sa panganay ko, yung lupa natin sa ganito, sa pangalawa, yung bakahan sa ganito, hindi lang ganun, dapat. Dapat sa testamento ng mga magulang, no, nandun din yung blessing and prophetic picture of the future. No? Kung masama man ang loob mo sa anak mo, no, palitan mo ng larawan. Paint a brighter and a more positive picture of your children in the future. Okay. So Joseph had a double portion. Now, it was also corrective. Itong prophecy na to, hindi lamang positive. Kasi when you look at chapter 49, verse 3, ito medyo prophetic din ito, mga kapatid. Prophetic ito. Kaya lang, medyo malungkot na mga declaration ito eh. Kasi sa verse 3, chapter 49, sabi dito, Reuben! So kasi pinatawag na yung mga 12 anak eh, isa-isa eh. So tinawag yung kuya, Reuben, halika dito. You are my firstborn, my might. No, ikaw ang aking lakas. The first fruits of my strength. Preeminent in dignity and preeminent in power. But, ito, malungkot, verse 4. Unstable as water. You shall not have preeminence. Ako, negative yung ano, di ba? Negative yung declaration. Because you went up to your father's bed, then you defiled it, he went up to my couch. So, ang ganda ng simula, no? Reuben, you're my strength, you're my might, you're my first fruits, you're my firstborn. But you're demoted. So, hindi ibig sabihin gifted ka, hindi ibig sabihin magaling ka, no? Eh, makukuha mo na yung blessing. Ito, siya kuya, siya yung una, pero he blew it. He got disqualified for the blessing. Dapat nasa kanya yung birthright, dapat nasa kanya yung double portion of the blessing, pero hindi binigay sa kanya. Why? Huh? Because he ruined his life because of lust. Sinipingan niya yung concubine ng tatay niya na si Bilha. Pero yun, hindi lang yun lust eh. It is actually grabbing power eh. Siguro natitigating siya at medyo insecure siya kasi may mga kapatid siya sa labas na baka, alam mo yun, makopo at mamonopolize yung bienes, yung pagpapala ng kanilang tatay. Kaya ang ginawa niya, sinipingan niya yung isang asawa ng kanyang tatay para na sa ganon, makopo niya, yung makontrol niya. So it's actually grabbing power. It's not just indulging in lust, but it is grabbing the power and the control of the inheritance. He lost it. Kaya lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng iningatan mo, lahat yan pwedeng gumuho sa isang saglit kung ikaw ay matutukso at bibigay sa mga tukso ng mundo. So Reuben got demoted. Kung titingnan mo yung verse 5, no? Si Simeon and Levi are brothers, sabi dito. Weapons of violence are their swords. Let my soul come not into their counsel. Oh, my glory be not joined to their company. So, negative din ang sinabi ng tatay doon sa dalawa. For in their anger, they killed men, and in their willfulness, they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Sabi niya, si kuya, no? Demoted. Ikaw, Simeon! Ikaw, Levi! No? Dahil lang na-rape yung kapatid ninyo, naghiganti kayo, pinagpapatay nyo ang mga lalaki doon sa Shechem. Talagang nagkaroon ng massacre dahil sa inyong dalawa. Naku, hindi ako sasama sa inyo, sabi ni Jacob. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako makikipisan sa inyo. At kakalat kayo sa buong Israel. Magiging mahina kayo at kakalat kayo. At ganun po nangyari kay Simeon. Katabi po siya ng Judah sa mapa. Pero na-dissolve ang Simeon eh, nawala. Kasi nga, pinakamaliit na tribo ang Simeon. Si Levi naman, kinalat nga, kumalat sa buong Israel. Kasi ang bili ng Panginoon, sila ay magiging priest. But the good thing about Levi is that they were able to redeem themselves, no, nung susunod na mga generation. At yung curse naging blessing. So pwede naman pala na ma-reverse yung curse into blessing. So the Levites became a blessing to the whole Israel. Kasi sila na ang naging tagapamagitan ng mga tao sa Diyos dahil sila ay naging mga saserdote. So nakita natin dito, no? Your character today will determine the destinies of your descendants. Ulitin ko yan, mga kapatid, ha? Ang karakter mo ngayon, ang pag-uugali mo ngayon, ang attitude mo ngayon, ang mga pagpapahalaga mo ngayon, that will determine the destinies of your descendants. Itong mga pangako ni Jacob sa kanyang mga anak, hindi naman nila nakuha habang sila'y nabubuhay. Eh. Alam mong naapektuhan ito, yung down the line, yung mga kaapu-apu-apuhan. Minsan, we're so narrow-minded, thinking na tayo lang eh. Hindi mo na inaalintana, hindi mo na iniisip. Ano maging epekto nito sa yung anak, sa yung apo, at sa yung kaapu-apuhan? Kasi nga, sometimes we're so short-sighted. We are myopic. Dito lang tayo nakatingin. Masarap eh. Dito lang tayo nakatingin. Maganda eh. Dito lang tayo nakatingin. No? Nakakaligaya eh. Pero hindi mo alam ang epekto pala nito pang matagalan. Generations will be affected, brothers and sisters. Kaya be careful with your decisions. Be careful, no, with your choices. Be careful where you put value. Because it will affect the next generation. Amen po ba? Amen po ba? So nakita na natin si ano? Nakita na natin si Ruben, demoted. Nakita natin si ano? Si, paano ito? Si Simeon, disqualified. Nakita natin si Levi, scattered. Eh, pang-apat. Sino yung pang-apat? Si Judah. Siguro sabi nung tatlo, nakuha na namin kung anong deserve namin. Ha? Kami, demoted ako, sabi ni Ruben. Disqualified ako, sabi ni Simeon. Ha? Scattered ako, dispersed ako, sabi ni Levi. Nakuha namin kung anong deserve namin. Siguro, sabi ni Judah sa kanyang sarili, yari ako. Yari ako dito. Patay ako dito. Bakit? Eh kung yung kuya ko na-demote, kung yung digo ko, ha, disqualified, kung yung sangko ko, dispersed, eh paano pa ako? Eh binenta ko si Jose. Paano pa ako? Ako pinakamalala. Ha? Bukod sa binenta ko si Jose, nag one night stand pa ako with a prostitute, yari ako dito. Sabi niya, patay na ako. Ayoko na marinig. Kung sasabihin ng tatay ko, ayoko na marinig. Sabi niya, ayoko na. Tay, pwede, tumigil ka na. Huwag ka na magsalita. Kasi nakikita ko na kung ano mangyayari. Nakikita ko na kung ano mangyayari. No? But amazingly, when you look at what happened in chapter 49, verse 8. Look, open your Bibles. Tingnan nyo, anong sabi kay Judah? Judah! Ito na. Judah, humanda ka. Your brothers shall praise you. Wow. Iba yun ah. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's son shall bow down before you. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he couched as a lion, as a lioness who dares rouse him. The scepter, wow, verse 10, the scepter shall not depart from Judah, not nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples. Wow. Siguro nakahinga ng maluwag to si Judah after hearing the blessing from his father. Dito mo makikita na ang blessing ng Lord undeserved. Amen ba? Ang grasya ng Diyos, binibigay niya sa hindi karapat-dapat. Kung tutusin, dapat ang royal blessing, yung pagiging hari, kanino dapat ibigay? Kay Joseph, di ba? Dapat kay Joseph ibigay para, oh, Joseph, sa'yo manggagaling yung magiging hari, magiging Messiah. Pero hindi rin kay Joseph nabigay eh, di ba? Di ba deserve ni Joseph yon? Sa kanyang karakter, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang excellence, sa kanyang integrity, deserve niyan sa kanyang dumaan yung magiging hari at magiging Messiah. Hindi deserve ni Judah yon. At ang lahat ng mga tinatamasa natin, hindi rin natin deserve. Amen ba? Dapat babalik tayo sa katinuan natin eh. Na kung ano man meron tayo, hindi naman talaga, hindi na tayo karapat-dapat doon eh. Pero dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Amen? Hindi deserve ni Ephraim na maging panganay eh. Bunso siya eh. At hindi rin deserve ni Judah na sa kanya dumaan ang Mesiyas. Kasi makasalanan siya eh. So nagkakaroon tayo na pag-asa. Amen ba? Amen ba? Sabi mo ko sa katabi mo, may pag-asa ka pa pala. May pag-asa pa pala tayo. I mean, kahit pumalpak tayo, nakagawa tayo ng mga maling desisyon, kahit may mga maling turns tayo, maling mga choices tayo, kahit may mga palpak tayong nagawa, ang kahabagan pala ng Diyos ay sagana. Kayang kayang yapusin at yakapin ang ating mga pagkakamali. At kayang baliktarin ang sitwasyon. Purihin ang Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. So we don't deserve this, all these blessings. We don't deserve this. Kaya God is to be praised. Kaya ngayong Pasko, huwag ka nang malulungkot. Amen ba? There is no room for sentimentality and there is no room for loneliness and sadness and nasasabi mo, parang, alam mo yon, Pasko, malungkot na naman ako. Bakit? Wala akong biyanan, no? Or wala akong pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend, no? Wala akong bagong damit, or wala akong bonus, or wala akong work, or bakit ganun? Pa, kung kailan pa Pasko, parang ganyan. So, hindi ibig sabihin wala ka noon, hindi ka na blessed. Amen? Kasi sa totoo lang, we don't deserve anything. What we deserve is curses. What we deserve, sicknesses. Yan ang deserve natin lahat yan. Death, yan ang deserve natin yan. Demotion, yan ang deserve natin. Pero when we look at the grace of God in the life of Judah, then we can say, Lord, salamat po. Salamat at kinakalinga at kinakandili mo pa rin ako kahit ganito ako. Amen and amen. Praise God. Okay. So, number three. The blessing is not just an agreement, but empowerment. Pwede bang tulungan natin itong kapatid? Baka hindi niya alam mag-mute. Ha? Paki-mute lang. Okay. So, not an agreement, but empowerment. No? Not an agreement, but an empowerment. Okay. So, may kaakibat na puwersa ito. Pagka ni-release yung blessing sa'yo, may kaakibat na puwersa ito. Eh, no? Tugon sa deklarasyon nung tatay mo, ng nanay mo, tugon sa deklarasyon ng pastor mo, ng leader mo, ng mentor mo. May kaakibat yan na puwersa. May kapangyarihang nakabalot dyan eh. Kaya huwag mong mamaliitin yun. No? Huwag mong mamaliitin yun. You always look up to someone who will release the blessing to you. Sometimes, we feel na, ay, leader naman ako, hindi ko na kailangan tawagin si pastor, ako na lang ang magbe-bless. No? O kaya, ako naman ay leader din sa church, no? I don't need anyone else above me, I don't seek any other blessing, kasi nga, dumadaloy din naman sa akin ang blessing ni Lord. You seek the blessing, no? Ako, kaming mag-asawa, even though we are seasoned ministers of the gospel, but we cannot survive without someone looking after us. We cannot survive without someone guiding us. Kaya we have people like Bishop Pio Tika. Kasi we know that yung blessing niya nung kinasal kami 25 years ago, there is power with that blessing. Kaya nga kahit may edad na si Bishop Pio, ang naging desisyon namin mag-asawa ay siya pa rin ang magkasal sa amin kasi nga we are celebrating the blessing that we receive from the Lord through Him. At hindi namin minamaliit yung kanyang declaration. Even though he's matanda na siya, medyo mahirap ng lumakad, pero sabi namin, iba yung blessing coming from our mentor. The one we look up to. Ang tendency natin is to be independent. Ang tendency natin is to live by our own means and our own selves. Don't. Because there is empowerment with blessing. Si Judah, he was enabled like a lion. Wala naman siya kapangyarihan. Wala nga siyang lakas humindi sa kasalanan. Pero he was enabled to become a lion. Joseph also was blessed abundantly. Si Zebulon was also blessed. Sabi, dwelling in the seas. Kaya nga doon sa malapit siya sa may Sidon, sa Damascus, sa may Galilee. Kasi nga, makapangyarihan ang tribo ng Zebulon. Hindi ko naiisa-isahin, pero kung babasahin yung chapter 49, si Issachar, ang sabi doon, you will have wages. Si Dan, you will become a judge. Si Gad, you will become a troop. No? And culminating to verse 28, three times binanggit yung blessing. Ibig sabihin, the blessing will overflow in the whole nation. You know, this is the picture. This is the picture eh. This is the picture. Itong kakarampot na 70 na pamilya na bumaba ng Ehipto na mahinang angkan. Mahinang angkan lang ito. Pero ang nakita ni Jacob sa future, magiging sobrang-sobrang blessed kayo na mag-uumapaw ang pambiyaya sa inyo at kayo'y magiging pagpapala sa mga bansa. That's the picture. And it will happen 400 years after. Okay, always seek the blessing of the Lord. And don't despise it. Never, never despise it. Number four, it's not just a ritual, but impartation. Minsan yung pagmamano, ritual na lang eh, no? Mano po, mano po, mano po. Lalo ngayong Pasko, maraming magmamano. No, dahil nga, ang katumbas ng mano ay, 20. 50. 100. Ano? So yung mano, no, wag na din nating mamalitan, hindi yan ritual yan. Yung pagmamano nga is impartation. Yung mano nga natin, pag ganun eh, di ba? Pero mas maganda kung magmamano kayo, wag pag ganun. Kasi mas maganda, hayaan nyo yung kamay nung dito papatong. Wag pag ganun. Kasi hindi pupunta yung blessing sa iyo. Palayo. Dapat papunta sa iyo yung blessing pag mamano ka. Yan. So pag nag-bless ka. So yung mano o yung paghingi ng blessing, hindi lang siya formula o hindi siya magic or good luck, but it is impartation. It is releasing a spirit. You know, the Spirit of God, releasing the Spirit of God. It is, sana hindi siya maging regimental. Paghihingi ka ng blessing na magpapakasal na po ako, sasabihin mo sa parents mo, no, hindi lang dahil hihingi ka ng consent o advice or whatever. You're seeking for impartation. Hindi lang yung mairaos lang. Masabi lang na humingi ka ng permiso. But you seek for impartation. Kasi life is being imparted when you seek the blessing. Buhay yung ini-impart eh. Hindi lang salita yun eh. May nakapaloob na buhay doon. Kaya nga, noong kaharap ni Jacob, si Jose, kasama nung kanyang dalawang anak, kinuwento ni Jacob yung storya ng buhay niya. Ha? Diba ang sabi niya doon sa verse 3, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me and said to me, behold, I will make you fruitful and multiply you and I will make you a company of peoples and will give you this land to your offspring after you for an everlasting possession. Nirecollect ni Jacob ang storya ng kanyang buhay kung paano siyang tinawag ng Diyos at pinagpala ng Diyos. There was recollection. No? Kaya nung kaharap niya si Joseph, nung pinag-pray niya yung kanyang mga apo, ini-impart niya yung life na yun. Yung journey niya with the Lord, ini-impart niya yun kay Joseph at ini-impart niya yun sa kanyang mga apo. Merong impartation. Hindi lang yung makuha mo yung yes, bigla ka nang tatakbo. Na-miss mo yung impartation. Kasi ang hanap mo lang, yes, approval, thumbs up, ganun. Pero impartation nasaan? You seek impartation. Si Pastor Edmond Chan, ang gagawin daw niya ngayong holiday, magbubok sila sa isang hotel, siguro mga 3 days, ganyan, at they will go unplug, sabihin walang gadget, and then sa gabi, ang gagawin nila mag-asawa, kasi mayroon silang dalawang anak, Ang gagawin nila ay ikukwento nila gabi-gabi. Ikukwento nila ang storya ng Diyos sa kanilang buhay. It's like an oral tradition. Nasa halip manood kayo ng Netflix, manood kayo ng Disney Plus, you gather your children around, and then you tell your story. Anong mga galaw ng Diyos sa buhay ninyo? Anong mga ups and downs, no? Sa nakaraang taon, o maaaring nung una pang nakakilala kayo. So napakaganda nung magkaroon ng recollection kung paanong gumagalaw ang Diyos sa buhay sa inyong pamilya, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng karamdaman, nasaan ang Diyos, sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng di pagkakaunawaan, nasaan ang Diyos at anong ginawa na ng Diyos sa inyong pamilya. Napakagandang magkaroon ng recollection as a family. You are actually imparting life. Kaya, mas maganda yan kaysa manood kayo ng Korean novela or Marvel or whatever. Mas magandang makita nila sa inyong mga kwento ang kagandahang loob at ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Amen? So, assignment nyo yan. This holiday, no, as a family, no, you read the Bible together, you pray together, no? Sabi nga ni Pastor Ray Isaac, the family that prays together stays together. And the family that reads the Bible together has only one Bible. So sabi ni Pastor Ray, bumili kayo ng Biblia kasi para lahat meron kayong Biblia, no? So you read the Bible together, you pray together, and then you tell your stories. Yan. Paano kayo pinagtagpo ng Diyos na mag-asawa? Di ba napakaganda noon? Ano mga nasa likod nung siya ipanganak, yung panganay mo, ano mga pangyayari nung panahon na yun? No? At ano mga dinaanan na hirap, pero ang Diyos ay tapat. So doon, nasa-celebrate natin ang Panginoon. And we journey with the Lord. As a family, it's wonderful. So don't just seek for a ritual. Seek for real, real impartation. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay, number 5. No? The blessing is not elusive. It's available in Christ. Siguro sa buong buhay mo, tinutugis mo talaga yung pagpapala, pero napakailap. Hindi mo maabot-abot at hindi mo marating-rating. No? Pero tandaan mo, ang mga biyayang ito ay kesa tugisin mo, ang tugisin mo, yung nagbibigay ng biyaya. Yun naman ang sikreto dun eh. Instead of pursuing the blessing, pursue the blessor. And you will have the blessing. Sabi dun sa Ephesians chapter 1, Verse 3. Blessed be the God. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Actually, may kasunod pa yun eh. Itong pinakamahabang sentence sa Bible. From verse 3 hanggang verse 9. Napakahabang. Isang sentence lang yan. Sa Greek. Okay. Anyway, so nakita natin dito that it is available in Christ, no? Kasi habang hinahabol mo ang pera palayo ng palayo. Habang hinahabol mo ang ambisyon, yung ambisyon mo, mailap. Habang hinahabol mo yung dream house mo, lalong hindi mo makuha. Pero habulin mo yung nagbe-bless. Di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ito ay susunod na lang. Sabi nga ni David, surely goodness and mercy shall run after me. Why? Because the Lord is my shepherd. So ang tanong, ikaw ba yung naghahabol? O ikaw ang hinahabol? Anong gusto mo? Mamili ka. Ikaw ang naghahabol? O ikaw ang hinahabol ng pagpapala? Para ikaw ang habulin ng pagpapala, habulin mo ang Panginoon. Amen? Unahin mo siya at lahat ng bagay na iyong kailangan ay ibibigay niya sa iyo. Okay. Number 6. Itong blessing na ito, sometimes we think that these blessings are material. Kaya kapag ka masaya ang pamilya, blessing. Healthy, walang may sakit, blessing. Dinedicate na yung bagay mong bahay, blessing. Yeah. Meron kang bagong sasakyan, kahit second hand, blessing. Di ba? O kaya yung anak mo, with high honors, blessing. O kaya yung business mo, gumaganda, blessing. No, madalas, lagi na sabihin, blessing yan, no? Nakapag-travel ka, blessing yan. Ang tanong, paano kung wala ka nun? O kaya yung kaibigan mo, wala nun. Hindi na ba siya blessed? Sometimes, ang blessing natin, ang konsepto lang natin ng blessing ay yayamang ka, sisikat ka, lulusog ka. Yun ang ating konsepto ng blessing. Pero madalas, yung blessing na konsepto ng blessing na yan, yan ang lalo nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Kasi nga, nakakaligtaan natin siya at nakakalimutan natin sa sobrang pagkalibang. And the moment na nagkasakit tayo, tsaka natin naalala ang Panginoon, the moment na nalaman mo, may cancer ka, the moment na alaman mo, yung pondo mo, yung kapital mo, nauubos na, nagugulat ka, nagugulantang ka, bigla kang lalapit sa Panginoon at hihingi ka ng tulong. Madalas, yun pa nga ang blessing eh. Because you draw closer to the Lord. At lalo kang nagiging, mapanalanginin, lalo kang nagiging kamukha ng Panginoon. So, the blessing is not just limited to wealth. It's not just limited to opportunities and breakthroughs. Hindi lang ho yung blessing. Sabi nga po sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, blessed are the poor in spirit. Di ba? Blessed are those who mourn. Blessed. Ano ibig sabihin ng blessed? Yung salita sa Greek ay makarios. Ang ibig sabihin ng makarios ay fully satisfied in Him. Ibig sabihin, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kapos ng maraming bagay, pero meron kang kasiyahan sa Panginoon. Meron kang kakontentohan sa Panginoon. And that's more than the money that this world can give you. More than, you know, the wealth that this world can offer you. Kasi nga, ang dami mo namang pera, pero wala, nag-aaway naman kayong pamilya. Ang sasarap ng pagkain sa iyong harapan, bawal naman sa iyo. Di ba? Will you call that a blessing? Double bed mo, king size, ang sarap-sarap higaan, pero may insomnia ka. Aanhin mo yun, di ba? So, hindi lang limitado sa material ang blessing. Hindi lang limitado sa pera ang blessing. Maaaring yung mga ninong ninyo, ninang ninyo ngayon, walang maibigay masyado sa inyo dahil nga sa kararaan lang natin sa pandemic eh. But they can give you more. No? Pwede ba makontento na lang tayo sa verbal blessing? I bless you, anak. I bless you. And just, you know, be a blessing also to your ninong and ninang. So wag lang material ang ating punteriyahin. Amen. Pangpito, blessing is not self-originated. It's not self-originated, but it is bestowed by the elderly. It is from the Lord, and it is coursed through the elders. Your parents, your grandparents, Dumadaan yan eh. Yung blessing galing sa Diyos yan. Pero dumadalo yan kay lolo, kay lola. Dumadalo yan kay nanay, kay tatay. Dumadalo yan kay pastor. Dumadalo yan sa mga leaders and mentors. Padaluyin mo yun. Hindi original sa'yo yun. Hindi ikaw ang pinagmumula ng blessing. Conduit ka nga lang din eh. So let the anointing flow from your pastor, from your grandparents, from your parents, no? Let them release the blessing to you. When we were prayed for by Pastor Edmond Chan in Bacolod, something happened. By chance lang namin na-meet si Pastor Edmond Chan sa Bacolod way back 2016 yata or 2015. Eh, talagang pagkatapos siya magsalita, talagang pinuntahan namin si Pastor Ed. Kami ang lumapit. No? Hindi yung parang kami pa ang lalapitan. Kasi ganun ang dapat ang attitude ng ano eh. Dapat ganun ang attitude ng disciple, no? Hindi yung ihihintayin mo pa yung discipler mo na lapitan ka. Ikaw nang lalapit. So ako kami nang lumapit kay Pastor Edmond Chan. Dala-dala namin yung mga libro, papa-autograph. So nagpa-autograph kami kay Pastor Edmond Chan, nagpakilala kami kay Pastor Edmond Chan. Hindi niya kami kilala. Nagpakilala kami. And then nagpa-pray kami ni Pastor Rasitas. At hindi namin makakalimutan yung araw na yon when Pastor Edmond Chan prayed for us. Because he released the anointing of discipleship to us. He released that anointing, that impartation, no? Kasi something happened, no, na hindi namin kayang ipaliwanag. It's more than words. It's more than just a ritual. And we received that. Kaya ngayon, we are still flowing with that spirit. So hindi galing sa amin yun, no? We just receive it from the Lord through the man of God. Kaya you seek after. Kayo mismo ang hahabol. Huwag niyong isipin na, baka maka-istorbo ako. Baka busy si pastor. Baka busy yung mentor ko. Baka busy sila dahil holiday. No, nakaka-istorbo ako. Yung pakiramdam na yan ay pakiramdam po ng mga mayayabang. Pride yun eh. Yung bang ayaw mo maka-istorbo, ayaw mo... Basta isipin po ninyo mga kapatid, bahagi kayo ng kaabalahan namin. Amen? Bahagi kayo ng kaabalahan ng inyong mga magulang. Kaya huwag kang mag-aatubili, huwag kang mahihiya. Sabi mo sa katabi mo, walang hiya. Dapat hindi ka nahihiya. Kasi nga blessing yung hinihingi mo eh. Huwag kang mahihiya. Lumapit ka talaga and seek the blessing. No? So, yan po yan, mga kapatid. Okay? Kasi talagang yung blessing, pag dumating sa atin, pag dumaloy sa atin yan, eh, kakaiba yan. Meron pong isang bata na kasama nung nanay niya, pagpunta nila sa grocery, natuwa yung nung tindero, yung may-ari nung grocery. Sabi, ang ginawa nung may-ari nung grocery, merong isang jar ng candy. Oh anak, anya ganun, total Pasko naman, oh. Ito kumuha ka ng candy kung ilan yung kaya mong makuha. So binuksan yung jar, inilapit doon sa bata para kumuha siya ng candy. Eh napaganon siya. Hindi siya parang medyo nahiya siya. Hindi siya humingi. Eh dahil nga na medyo nag-atubili siya, ginawa nung may-ari nung grocery, siya na kumuha. Tapos nilagay doon sa kamay nung bata. So, dalawang kamay naman ng bata. Nung naglalakad na sila, sabi nung nanay, oh, di ka naman mahiyain ha. Bakit bigla ka naging mahiyain doon sa may-ari nung grocery? Eh, binibigay na yung ano sa'yo, yung jar. Di ka kumuha. No? Sabi nung bata, eh, kasi po eh, maliit yung kamay ko eh. Yung kamay niya, mas malaki. Kaya, mas maganda pong siya kumuha, kaya dalawang kamay. Kaya, mas maganda talaga yung blessing, dadalo, you know? Amen ba? Amen, amen. Praise God. Then, pangwalo. Ayan, pangwalo. Ayan. Yung pangwalo, mga kapatid, yung blessing is not self-contained, but meant to be shared. Kasi kapag ka tayo kuha ng kuha, no? Eh, para tayong Dead Sea. No? Ang Dead Sea, tanggap lang ng tanggap. Kaya siya namatay. Kasi hindi siya nag-share. Kaya nga tawag sa kanya, Dead Sea. Hindi siya nag-share. Huwag sana tayong ganun, lalo ngayong Kapaskuhan, no? Tayo maging mapagbigay. Huwag lang tayo puro pakabig. Meron pong dalawang magkaibigan na nakita at napansin ng isa, sabi niya ganun, bakit ba parang malungkot ka? Kasi parang nakasuklob yung langit at lupa sa'yo, parang sambako lang mukha mo. Ano ba ang nangyari? Sabi niya, bro, kasi ganito eh. 3 linggo na nakakaraan, namatay yung uncle ko. Pinamanahan ba naman ako ng 100,000? Oh, ay ganon. Eh, maraming pera yun ah. Eh, ba't malungkot ka? Eh, nung 2 weeks ago naman, eh, namatay din yung pinsang ko. Tapos, pinamanahan din ako ng 500,000. Eh, ang daming pera nun, ang daming blessing nun, ba't malungkot ka pa? Eh, hindi mo naiintindihan eh. Eh, yung tita ko, namatay din last week. Pinamanahan ako 1,000,000. Eh, bro, sobrang blessed ka na eh. Bakit ka ba nalulungkot? Eh, kasi ngayon linggo ito, wala pa namamatay. Kapag po tayo puro pagpakabig, we will become dead and we'll become bitter. No? So ang layunin po ng blessing is that it's meant to be shared. Kapag ka bless ka ng Lord, you will truly be blessed. Ang tatay ko, matagal ho bago nakakilala sa Panginoon yan eh. Ako ho ang una nakakilala sa family. Pangalawa, yung bunso kong kapatid. Pangatlo, yung nanay ko. Then mga kapatid ko. Huli, tatay ko. Ayaw maniwala sa akin ng tatay ko. But, nung nakakilala siya sa Panginoon, ay naranasan niya ang biyaya ng Diyos. So, may mga pagkakataon talaga na iniligtas siya ng Panginoon. Ang pinakamatinding blessing niya nung walang laman ang kanyang palaisdaan, bumagyo. Yung walang laman niyang palaisdaan, nagkalaman. Sabi niya, iba pa na talaga pagka sumusunod ka sa Panginoon. Walang laman yung palaisdaan ko. Ngayon puro bangos. Ang daming bangos, no? Pero nagpasalamat siya sa Lord, sabi niya, Lord, maraming salamat. Kaya lang, hindi ko po akin ito. So kinausap niya yung kabilang kapit, yung kabilang palaisdaan, sabi niya, kunin mo na yung iyo, kasi iyo yan eh. No, hindi yan akin. Kahit napunta na yan sa bakuran ko, hindi yan akin. Kuhanin mo. At yung natira, pinabigay ng tatay ko. And all the more that my father, God bless. Kaya yun po yun, mga kapatid eh. Hindi itong tahanan natin, tayo'y naglalakbay lamang dito. So anumang nakukuha natin na mga kayamanan, ito po'y ating i-share sa iba. No? Dahil ito marahil ang ikaliligtas ng iba, ito ang ikapagpapala ng iba. Kagaya po ng Israel, the nation Israel was a blessed nation, not for itself. Pero sabi ng Panginoon, in you all the families of the earth will be blessed. No? In you, all the families of the earth will be blessed. Hindi lang ikaw ang ibe-bless, but nations will be blessed. Kaya ngayon pong holiday season, no, marami tayong panahon to gather as a family, maraming mga reunions, no. Sana yung mga reunions ninyo, wag niyo lang gawing kasiyahan, salo-salo, wag lang kainan na walang puknat. Kundi itanghal niyo ang Panginoon sa kalagitnaan ng pagtitipon. I-recognize niyo ang katapatan ng Diyos. I-recollect niyo ang kanyang kabutihan sa kalagitnaan ng inyong pamilya. Ikwento niyo kung gaano kabuti ang Diyos. And i-share niyo yung blessing sa kanila. And this is the way for them to understand what it is, no, to become a Christian. And later, sila na mismo lalapit sa inyo, paano mabaging Christian? Because you're so blessed. At hindi lang you're so blessed, you are a blessing. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Jacob. Although he struggled and he fought for blessing, but now we see that you have blessed him indeed. He released the blessing to his children. And he prophesied a great blessing for the nation so that this nation will be a blessing to the nations of the world. Lord, make us a people of blessing. Ayaw lang namin magtrabaho ng walang basbas mo. Ayaw lang namin magpursigi ng magpursigi. Kasi pag merong basbas mo, Panginoon Diyos, yung effort namin gumagaang. Ang mga paraan namin dumadali. Ang pagpupunyagi namin, Lord, nagkakaroon ng balik, ng higit pa sa aming inaasahan, sapagkat nandun ang iyong basbas. Lord, we want your blessing more than anything in this world. That's what we want, Lord. We want you to bless us. And we want this blessing to be coursed through our leaders, our parents, our mentors, Lord, so that truly we are blessed. We are blessed indeed. Marahil, kapatid, sa buong buhay mo, you've been running after blessing. Just like Jacob. You have struggled. You have fought for blessing. But the blessing is running away from you. Mailap. Palayo. Marahil ang kulang sa iyo, kapatid, ay yung blessor. Siya na nagbe-bless. Available ang blessing, kapatid. Pero hindi siya available sa kung saan mang lugar. Available lang siya kay Jesus Christ. At ngayong Kapaskuhan, never miss the real meaning of Christmas. And that is, Jesus came. Ipinanganak siya sa isang sabsaban. At kung iisipin mo, hindi deserve ng isang haring ipanganak sa kulungan ng hayop. At ganun din naman, feeling mo, hindi mo deserve na siya'y tumahan sa iyong puso sa dami ng iyong kasalanan, sa dami ng iyong mga pagkukulang, sa dami ng iyong kalikuan. Pero pwedeng maging misto lang sabsaban ng iyong puso kung papayagan mo siya na siya'y pumasok sa iyong puso at siya nang manahan dyan magpakailan pa man. Kung ito ang iyong nais, kapatid, pwede bang taas mo ang iyong kamay. And I'd like to pray for you. Kung nais mong sabihin, Lord, Panginoong Yesus, pwede bang pumasok ka sa aking puso? Kahit ito'y parang simple, payak, maruming sabsaban, pero pumasok ka, Panginoon, at ikaw na po mag-ayos ng aking buhay. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, praise God. I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? I want to pray for you. Sige po, tumayo lang kayo sa inyong kinalalagyan. I want to pray for you. If you want God's blessing upon your life, just stand up wherever you are. If you want the blessor more than the blessing, just stand up wherever you are. Yes, hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko ang aking mga kapatid. They want more than the blessing. They want you. Lord Jesus Christ, ikay nanaog sa langit. Nanahan kasama namin. Namatay sa krus upang tubusin kami. At ngayon, Panginoong Yesus, kinikilala kong ginawa mong lahat ng yan para sa akin. Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Yesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon mula po ngayon. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala. At sa halip na pagpapala, ikaw ang aking hahanapin, ang aking uunahin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pwede pong tumayo tayong lahat, mga kapatid? Can we worship the Lord? And as we release the blessing of the Lord, let's sing this song. And let's expect the blessing of God to come upon us. Yung mga mentors natin dito, lady mentors, mentor na men, can you come here in front and we'll pray together? Sige po, lahat ng mga mentors, can I ask you to come here in front? Nilingan ko si Pastora Sitas to join me here on stage. Dito kayo sa ano, sa hagdan. Pwede pa kayong umakyat ng konti. Yung iba, parang pa-circle lang ng konti. Yes, okay. Pwede pang lumaba, umakyat, cello. We'll be praying for you. You can form a circle, an arc, like this. Can you come forward? Ebong, can you come here? Up here. Yeah. We'll be praying for blessing, mga kapatid. Now, can I request lahat po ng mga elderlies natin, lahat ng elderlies, lolo, lola, can you come sa likod po ng ating mga mentors? Can you come? Mga lolo, lola natin na nandito. Sige po. Because we will have a gesture right now. We will have a gesture right now. And we will be praying for you. Sibo. Yan, dyan po kayo sa likod ng mga mentors natin. God. Hallelujah. Pwede po bang, lamapit po kayo ng konti. Ayan, lapit po kayo. Ayan, salamat po sa Panginoon. Wow, praise God. Now, yung pong mga families, parents, nakasama yung anak ninyo, lapit po kayo dito sa likod ng mga lolo at lola. Families will come. Families will come. No, tatay, nanay, lapit kayo dito sa harapan, sama niyo yung anak ninyo. And then we'll make a network, no? Sige po. While we're singing, amen, amen. 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 Let's come forward. Ng mga singles, can you come forward? Mga, sa likod ng mga nasa family sa nandito, come forward. Sa balikat nung nasa harapan ninyo, can you just put your arms, your hands sa shoulder? Yan, sige, palagay nyo na sa harapan yan. Can we sing it for us? Hallelujah. Come forward pa iba. Sige po, yung mga iba nasa likod. Lapit kayo dito. Lapit kayo.
And your children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Now, habang ang ating mga kamay at ang ating we are interconnected in the presence of the Lord, no? We are interconnected. We will be praying for you, no? Pastor Rasitas will be praying for you and for every one of us, no? And let's be in the receiving mode, no? Receiving the blessing from the Lord. Okay, let's do it right now. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah to the God of blessing, the God who gives us shalom, the God who loves us unconditionally, the God who cares for us immeasurably. To you be all the glory and honor. Lord, we see an open heaven right now, pouring out your anointing, your impartation, your power, your Amen. Grace, your glory upon this church and to every one of us, Lord. Lord, we declare that you turn our weeping into joy, into Amen. Dancing. You turn our sorrow into joy. You turn, Lord, our depression into victory. You turn, Lord, our every, Lord, lahat ng nangamatay sa amin into life, Lord, Amen. Because you are with us. Yes. Lord, we thank you that you have carried us through from the pandemic, Lord God, and you kept us alive together, Lord God. And right now, we are seeing, reflecting, renewing our minds in your goodness alone, Lord. Oh, Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you that we are blessed beyond measure only because of the power of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, who Amen. Is seated at the right hand of God Almighty. Lord, we receive every good and perfect gift from you.
Yes,
Lord, not just material blessing, but the spiritual blessings Amen. That will bring us, Lord, to deeper love and deeper knowledge and deeper experience of your greatness. Oh, Father, right now, as we raise our hands to you, we welcome you in our hearts. We welcome you in every home. We welcome you in every workplace. We welcome you in every relationship. We welcome you, Lord, at every age that we have, Lord, right now represented in this church. Mga bata, kabataan, may asawa, mga singles, mga lolo at
yes,
lola.
Lord.
Lord, your blessing transcends through generations. Amen. Lord, and we declare right now that your blessing never ends sa amin. But right now, Lord, let it flow, Lord.
Let it flow,
oh God. Crossroads Church will become a church of blessing. A church of blessing, Lord God.
Yes,
blessing
Lord.
The nations. Blessing
yes,
the people.
Lord.
Reaching out the poor. Lifting up the weak, Lord God.
Yes, Lord.
Because we are blessed in Jesus. We receive, Lord, your blessing. Right now, Lord, breathe upon us, Holy Spirit, the true blessing that comes only from you, God. Salamat, Panginoon. We thank you in Jesus' name, we pray.
Yes, Lord. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Iunat pa natin mga kamay natin, mga kapatid. Ipatong Diyos sa nabalik at ang nasa kanan na nasa harapan ninyo. And let the blessing of the Lord flow. No? Let the blessing of the Lord. Lord, we pray for special favor. Special favor, Lord. Yung hindi kayang gawin ng doktor, yung hindi kayang gawin ng mga politiko, yung hindi kayang gawin ng mga matatalino, yung pong gawin mo sa amin, Lord. Yung hindi kayang gawin ng mayayaman, Lord, come to our rescue. May we find favor in your eyes. We speak life. We speak generations, children. We speak healthy families, spiritually and emotionally healthy families. We speak spiritual wealth. Lord, more than anything, it's your forgiveness that matters. Yung maraman namin na wala kaming atraso sa'yo. Hindi kami guilty in your presence because you have acquitted us because of what Jesus did. And Lord, more than anything, make us a blessing. Paglabas namin ng kapilyang ito, mararamdaman ng mga tao sa paligid namin, there's something different in us. There's something different because we receive your blessing today. Kaya lahat ng hawakan ng aming kamay will be blessed. Lahat ng mga kausap namin will be blessed. Lahat ng mga dadalhin mo sa aming harapan will be blessed. Because we are a people of blessing. Thank you, Lord. We receive your blessing right now. We receive your blessing.
Kapalay, maranasan, tahanan at ang bayan sumagana ang iyong lahi at sanlibong sa linlahi sa samahan iingatan anuman ang iyong lakaran sa harin ng kagalakan o bangin ng kabiguan sa lahat ng kaganapan pag-araw o pag-ulan man di kanya pa babayaan sa samahan tutulungan sa samahan tutulungan sa samahan tutulungan sa samahan tutulungan ka
Shout hallelujah!
Hallelujah!
Somebody shout praise the Lord! Hallelujah! Now, what we're going to do is, yung mga nasa harapan, can you just face yung tao sa likuran ninyo and just release the blessing? Can you just release the blessing to the person on your back? Sige, iunat natin mga kamay natin sa mga nasa likuran natin and release the blessing. Sabi ko, the Lord bless you. The Lord and His shalom be upon you. The Lord shalom. Come on, bless, bless, bless. Speak blessings. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Let the blessing flow. Come on. Lord, we release the blessing to your people. We release good health. We release, Lord, spiritual growth, maturity. We release the multitudes of disciples. Hallelujah. We release all this. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. As we celebrate the season, mga anak na nandito, always seek the blessing of your parents. No, genuinely seek the blessing of your parents, of your mentors, your pastor. Genuinely seek. Okay? Sa mga parents na naman na nandito, I challenge you na you plant seeds sa inyong mga anak and invest in them. Recollect the goodness of God in your lives so that you can have this impartation of blessing upon them. Huwag niyong sayangin yung season na ito. Make the most of it. Do your reunions no, in the presence of the Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa paghaplos mo sa amin sa araw na ito and for giving us your special favor and blessing. Kaya nga't paglabas namin ng kapilyang ito, Lord, daladala na namin ang special favor mo at blessing mo. At ito naman na ibabahagi namin sa iba. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. And may we celebrate you, our Savior, our King, our Lord, during this season. We give you all the glory and all praise. And may the Lord bless you and keep you, and make His face to shine upon you, and be gracious unto you, and turn His face towards you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen.